Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានហៅប្រតិកម្មរបស់បេសកកម្មការទូតបរទេសនៅកម្ពុជាថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងសាទរសេចក្តីសម្រេចរបស់អាមេរិកក្នុងការហៅកូរ៉េខាងជើងថាជាក្តីបារម្ភអំពីការលាងលុយកខ្វក់សកលលោកប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីនៅហ្វីលីពីនត្រូវបានគេថ្កោលទោសចំពោះការគាំទ្រការសម្លាប់អ្នកកសែត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការដែលអាចមានដល់ខេត្តក្រុងដើម្បីស្រាវជ្រាវចំពោះស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រមូលបានដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
បាទខ្ញុំគិតថានេះវាជាផ្នែកមួយដែលយើងចំណាយលុយដែលពលរដ្ឋបានបង់ពួនមានទាំងខ្ញុំផងអ្នកបង់ពួនយកទៅប្រើទៅលើរឿងអត្ថប្រយោជន៍ដែលអត់បានគិតពីរឿងជាតិទេប៉ុន្តែយកលុយទៅជាតិជាប្រើតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដែលគេគិតថាជារឿងធំ
និងសក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកាំងអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីសក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA វេទិកាអាស៊ានដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខអាស៊ាននៅពេលមហាអំណាចប្រជែងយកឥទ្ធិពលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចិនដាសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មការទូតបរទេសមួយចំនួនតែកតិននឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាថាខ្វះចំណេះដឹងឬធ្វើជាមិនដឹងអំពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីឬធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្លូវតុលាការទៅលើប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតដោយមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះចំអំពីស្ថានបេសកកម្មការទូតណាមួយដែលខ្លួនចង់សម្ដៅទៅរកនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងប្រតិកម្មនៃបេសកកម្មការទូតនោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយចាត់ទុកប្រតិកម្មនោះថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថារដ្ឋអធិបតេយ្យនេះគឺគ្រាន់តែអនុវត្តច្បាប់និងធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់និងតុលាការដោយដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋនានាដែលបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយខាងដើមនោះតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកូរ៉េខាងត្បូងសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការហៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាក្តីបារម្ភអំពីការលាងលុយកខ្វក់សកលលោកដែលមានគោលបំណងទុករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យនៅឯកោពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកលោកចូជុនយុកអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈមោះមុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលេខ2270និងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកJohn Kirby កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសអំពីការស្នើចំណាត់ការថ្មីរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកដែលមានគោលបំណងរារាំងមិនឲ្យមានសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់និងប្រយោលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងរូបនោះបាននិយាយបន្តថាចំណាត់ការចុងក្រោយបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យបានជោគជ័យច្រើនជាងចំណាត់ការកាលពីឆ្នាំ2005ទៅលើធនាគារ Banco Delta Asia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅម៉ាកាវចំណាត់ការនោះបានធ្វើឲ្យមានការបង្កក់ប្រាក់ចំនួន25លានដុល្លារនៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់កូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនការបង្កក់ប្រាក់នោះបានធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងសន្យាថានឹងដកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនខណៈពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថ្កោលទោសទៅលើការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីលើកមុនដែលបានហាមឃាត់រាល់សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រាប់មីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរក្រុមប្រឹក្សានេះបានស្នើឲ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់បង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចកាលពីលើកមុននឹងបានព្រមានកូរ៉េខាងជើងអំពីការចាត់វិធានការចាំបាច់បន្ថែមទៀតផងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិកំពុងតែថ្កោលទោសទៅលើសន្ត្រកថានេះពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលនឹងចូលកាន់តំណែងដែលការពារការសម្លាប់ទៅលើអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រជុំកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនេះលោកប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីដែលមានឈ្មោះថារ៉ូទ្រីហ្គោឌូទើតេបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកកាសែតជាច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារតែពួកគេទាំងនោះពុករលួយហើយលោកក៏បានព្រមានថាអ្នកផ្សេងទៀតនឹងត្រូវគេសម្លាប់ដូចគ្នាប្រសិនបើពួកគេជាមនុស្សចោលម្សៀតប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាកន្លែងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់អ្នកកាសែតដោយមានអ្នកកាសែតជិត200នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកាសែតបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានបញ្ជាក់ថាសម្ដីរបស់លោកឌូទើតេហាក់ដូចជាយកការសម្លាប់ក្រៅអំណាចតុលាការទៅគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនក្លាយទៅជាវាលពិឃាតអ្នកកាសែតលោកឌូទើតេវ័យ71ឆ្នាំដែលបានធ្វើអភិបាលក្រុងដាវ៉ាវអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែមុនជាមួយនឹងការសន្យាបំពោងនិងស្បត់ស្បែកថានឹងកម្ចាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើពុករលួយដោយរួមមានទាំងការសន្យាសម្លាប់ឧក្រិដ្ឋជនផងដែរដែលនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការប្រៀបធៀបទៅនឹងលោកមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះសម្ដីរបស់លោកឌូទើតេបានទទួលការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតហ្វីលីពីនដែលរងទុក្ខវេទនាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់អំពីសំណាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ក្រៅអំណាចតុលាការរាប់រយករណីកាលពីពេលដែលលោកធ្វើជាអភិបាលក្រុងដាវ៉ាវនោះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកាត់ទោសមនុស្សចំនួន26នាក់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះចំពោះទួលនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការសម្លាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន69នាក់ដោយវងអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅក្នុងរដ្ឋគូចារ៉ាត់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំ2002មនុស្សចំនួន11នាក់ក្នុងចំណោម24នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងហេតុការណ៍ហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុតមួយដែលមានរយៈពេល3ខែដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1,000 នាក់ស្លាប់កាលពី14ឆ្នាំមុនជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង69នាក់នោះដែលត្រូវបានចាក់ចរន្តកំបិតឲ្យស្លាប់ឬដុតសម្លាប់ខណៈដែលជនរងគ្រោះរូបនោះស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមួយគឺជាលោកតៃអតីតតំណាងរាស្ត្រដែលមានឈ្មោះថាអេសានចាហ្វ្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការដែលអាចមានដល់ខេត្តក្រុងដើម្បីស្រាវជ្រាវចំពោះស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រមូលបានដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកាំងអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA វេទិកាអាស៊ានដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខអាស៊ាននៅពេលដែលមហាអំណាចប្រជែងយកឥទ្ធិពលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈដាល់គណៈបកប្រឆាំងបានបន្តស្វែងរកញាតគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រឆាំងនឹងការរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងស្នើឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងដាក់សម្ពាធលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងនោះរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមចាត់វិធានការពិនិត្យស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវលើស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋទៅលើញត្តិរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះការសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកស៊ូភិរិនរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ញើលិខិតជម្រាបលោកសောខេងកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលព្រះរាជសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអំពីលិខិតរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងឯកសារញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្នាមមេដៃប្រមាណ 173,144 នាក់ដែលបានទូស្នើសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីទ្រង់លិខិតរបស់លោកស៊ូភិរិនអតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានស្នើឲ្យលោកសောខេងចាត់មន្ត្រីលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់ស្នាមមេដៃបោកប្រាស់ទាំងប្រជាជននិងជាពិសេសបោកទាំងព្រះមហាក្សត្រលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសောខេងបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតរបស់លោកចុះថ្ងៃទី2ខែមិថុនានេះថាគណៈកម្មការដែលក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចបង្កើតនឹងធ្វើកោសលវិច័យស្នាមមេដៃនៅលើញត្តិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្តិតមេដៃនិងចាត់វិធានការជំនាញផ្សេងទៀតតាមនីតិវិធីដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសောខេងបានបន្តថាគណៈកម្មការដែលបានបង្កើតឡើងនេះមានសិទ្ធិបង្កើតអនុគណៈកម្មការតាមរាជធានីខេត្តដើម្បីជាជំនួយការដែលមានអភិបាលរងរាជធានីខេត្តមួយរូបជាប្រធានស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តជាអនុប្រធាននិងមានសមាជិកតាមតម្រូវការចាំបាច់លោកសောខេងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការនេះនៅសិទ្ធិប្រើប្រាស់ត្រារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរការប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតនៃស្នាមមេដៃនេះកើតមានឡើងនៅស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តប្រមូលយកស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈដែលអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការកោះហៅពីស្ថាប័នតុលាការលោកកឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើសច្ចកម្មលោកក៏រងបណ្ដឹងបរិហាកេរបស់នាងធីសវណ្ណថាដែលប្តឹងទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកចំនួន $1,000,000អាមេរិកបណ្ដឹងនេះមានដើមចោមចេញពីរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាដែលគេសង្ស័យថាលោកមានជាមួយនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលប្តឹងទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកចំនួន $300,000អាមេរិកលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរយកពេលគិតពីបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់ដូចជាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ព្រំដែននិងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមជាជាងការចំណាយពេលវេលាលើការស្រាវជ្រាវញាត់នេះ
ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជារាស្ត្រនៅបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដោះស្រាយបានប្រមាណនេះហើយនៅបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាអីទាំងអស់នោះគឺអយុត្តិធម៌សង្គមដីធ្លីជាប្រវត្តិគឺស្អីទាំងអស់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអីនេះវានៅច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវគិត
លោកបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋអាចមកផ្ដល់ស្នាមមេដៃខ្លួននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យឬក៏នៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងពេលណាក៏បានដែរដើម្បីបញ្ជាក់ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតលោកថាការប្រមូលស្នាមមេដៃនេះគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តនឹងការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះ លោកយឹមសុវណ្ណមិនអាចដឹងបានទេថាតើចំនួនញត្តិដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ជូនគណៈបកប្រឆាំងពេលនេះមានប៉ុន្មាននោះឡើយតែលោកថាញត្តិដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ជូននេះគឺមិនទាន់បាន 5% នៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជិត3លាននាក់ដែលបានបោះជូនគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2013 VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំការអធិប្បាយអំពីចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាមានភាពមិនប្រក្រតីចំពោះការប្រមូលស្នាមមេដៃនេះមែននោះតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការប្រមូលស្នាមមេដៃនោះមែននោះគណៈបកប្រឆាំងបានសាងចំណុចអវិជ្ជមានចំនួន2គឺទី1អ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើក្នុងការប្រមូលស្នាមមេដៃគឺជាអំពើអសីលធម៌ដែលភូតកុហកព្រះមហាក្សត្រនិងសាធារណជនទី2គឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ចំពោះការក្លែងបន្លំឯកសារលោកមីនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតឱ្យមានគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវរកខុសត្រូវចំពោះការប្រមូលស្នាមមេដៃនេះគឺជាចេតនាចង់សងសឹកពីរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាទៅលើគណៈបកប្រឆាំងលោកថាការនេះមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាល់តែសោះលោកថ្លែងថា
បាទខ្ញុំគិតថានេះវាជាផ្នែកមួយដែលយើងចំណាយលុយដែលពលរដ្ឋបានបង់ពួនមានទាំងខ្ញុំផងអ្នកបង់ពួនយកទៅប្រើទៅលើរឿងអត្ថប្រយោជន៍ដែលអត់បានគិតពីរឿងជាតិទេប៉ុន្តែយកលុយទៅជាតិជាប្រើតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដែលគេគិតថាជារឿងធំហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរយៈពេល 5-6 ខែចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនឃើញបានធ្វើការកំណែតម្រង់ឲ្យបានលឿនទៅមុខទេក្រៅពីរឿងនៅចាំតែសងសឹករឿងបកគោលផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញទៅមកបាទ
លោកមីនេះបានចាត់ទុកសកម្មភាពស្រាវជ្រាវរកស្នាមមេដៃនេះថាអាចជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគម្រាមកំហែងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាសកម្មភាពនេះក៏អាចជាយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយទៀតក្នុងការតាមចាប់កំហុសដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រឆាំងលោកក៏បានចោទជាសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើស្នាមមេដៃដែលទទួលបាននោះគឺជាស្នាមមេដៃដែលផ្ដល់ឲ្យដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការកើនឡើងនៃអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រកាសថាពួកគេមានឥទ្ធិពលនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាច្រើនអ្នកមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតឡើយលោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍ថាមានអង្គការមួយចង់ដកចេញនូវរាល់ឧបសគ្គដែលរារាំងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យពួកគេបានចូលរួមបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រីម៉ាស៊ីនជនភៀសខ្លួនភូមាមករស់នៅទីក្រុង Fort Wayne រដ្ឋ Indiana នៅឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពីគ្រត់កិច្ចខ្លួនពីការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលយោធាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ12ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីនៅតែមិនទាន់ចេះភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ប៉ុន្តែវាមិនបានរារាំងអ្នកស្រីដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនោះទេ
តែងានដែរ
ដោយសារពួកយើងខ្លាចជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងវាសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីព្រោះពួកយើងចង់ដឹងថាប្រធានាធិបតីអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះសម្រាប់ពួកយើង
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016នេះគឺជាការចូលរួមជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលើកទី1សម្រាប់ស៊ីនស្របពេលគ្នានឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសទាំងពីរសុទ្ធតែតាក់ទងនឹងអ្នកស្រី
រីដៃមេ
ទាំងអ្នកស្រី Clinton និងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបាននាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ភូមាទើបខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រី Clinton ក្លាយជាប្រធានាធិបតី
នេះមិនមែនជាឱកាសលើកទី1សម្រាប់ស៊ីនក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេអ្នកស្រីអាចបោះឆ្នោតបានតាំងពីឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានចុះឈ្មោះការពីអាណត្តិមុនព្រោះតែបញ្ហាភាសានិងមិនយល់ដឹងពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត
There's not enough information out there that people
មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះខ្ញុំមិនបានដឹងពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះទេ
Christina គឺជាអ្នកចាត់ចែងនៅសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកាំងដើម្បីភាពយុត្តិធម៌នាងថ្លែងថាដើម្បីជួយអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីពិសេសអ្នករស់នៅរដ្ឋ Illinois គេមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមជាមួយការធ្វើប័ណ្ណបើកបរឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
Which would basically automatically register
អ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលគេប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលឬទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
អាស៊ីអាមេរិកាំងគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកើនឡើងខ្លាំងបំផុតនៅអាមេរិក
We are actually the like
10ឆ្នាំមកនេះសហគមន៍យើងកើនឡើងជាង 40%
Christina ថ្លែងថាតួលេខនេះអាចបង្កើនឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងជាតិ
These elections could be won
ការបោះឆ្នោតនេះអាចឈ្នះ100ឬ200សំឡេងដែលនេះជាឱកាសសម្រាប់សហគមន៍យើងក្នុងការរួមចំណែកការងារជាតិ
អ្នកស្រី Mazin ត្រូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខសហគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ាដ៏ធំនៅទីក្រុង Fort Bend គាំទ្រលោកស្រីអង់សានស៊ូជីយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីមានមោទនភាពដែលស្ត្រីអាចមានតួនាទីដឹកនាំដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់គាត់ហើយអ្នកស្រីក៏ចង់មានស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសថ្មីរបស់អ្នកស្រីផងដែរ
គូសិននេះបាទ
យើងមានមោទនភាពសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងមានប្រធានាធិបតីជាស្រី
លោកស្រី Hillary Clinton មានឱកាសក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្រីដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអគុណអ្នកបោះឆ្នោតដូចជាអ្នកស្រី Mazin ដែលនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វេទិកាអាស៊ានដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខអាស៊ាននៅពេលមហាអំណាចប្រជែងយកឥទ្ធិពលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះនាងហុងចិន្នានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមរិវ័នអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញឬក៏សួរទៅដល់វាគ្មិនរបស់កម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាស៊ានខ្លះដោយសារតែមានរឿងកើតឡើងមួយចំនួននៅពេលថ្មីៗនេះដូចជាមានដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងមានការប្រជុំកំពូលរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយនឹងប្រទេសឡាវនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ហើយនឹងសួរសំណួរអំពីរឿងតាក់ទងទាំងនេះទៅដល់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកសង្ខេបពីបញ្ហាប្រឈមមុខផ្សេងៗហើយនិងបញ្ហាដែលកើតឡើងរយៈពេលថ្មីៗនេះដែលមានដូចថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមានកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគេហៅថានៅក្នុងតំបន់ស៊ូជីហើយនឹងឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដូចជាមានបញ្ហាកើតឡើងបន្តបន្តគ្នាច្រើនហើយតើអាស៊ាននឹងប្រឈមមុខយ៉ាងណាទៅដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតបាទចឹងសូមអញ្ជើញ
បាទតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះគឺកំពុងតែមានហៅថាហានិភ័យខ្ពស់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដោយសារតែទីមួយគឺការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសមហាអំណាចធំៗជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយចិនជាមួយរុស្ស៊ីហើយទូនាទីរបស់អាស៊ានដែលជាទូនាទីមួយស្នូលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏មានការរង្គោះរង្គើដែរដោយសារតែមានការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជារបត់ថ្មីមួយនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរហើយយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាទៅលើភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំ2013ហើយពេលនេះគឺក ត្រូវថាដំណាក់កាលថ្មីមួយនៅក្នុងការជំរុញអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចឹងទេសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរកដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះជាពិសេសដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមសិង្ហបុរីហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមហើយយើងឃើញថាប្រទេសថៃក៏ជាហៅថាប្រទេសដែលមានគេហៅថា Security Alliance គឺសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកសន្តិសុខជាមួយអាមេរិកដែរហើយយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏មានប្រទេសមួយចំនួនគឺមាននិន្នាការស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រទេសចិនដែរក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាជាដើមអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាចរន្តនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងអាចរង្គោះរង្គើខ្លាំងដល់មានប្រទេសមួយចំនួនងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតងាកទៅរកប្រទេសចិនហើយយើងមើលកលិចមើលទូនីតិរបស់រុស្ស៊ីក៏កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍មកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះដែរដោយសារតែភាពតានតឹងនៅអឺរ៉ុបហើយនឹងទំនាក់ទំនងកើតថាភុយស្រួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះរុស្ស៊ីកំពុងតែងាកមកតំបន់អាស៊ីយើងនេះដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាដែនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតួអង្គមួយទៀតដែលយើងគួរតែក្រឡេកមើលគឺឥណ្ឌាក៏មានតួនាទីកំពុងតែងើបឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific យើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនលឿនហើយតួនាទីសន្តិសុខជាពិសេសសន្តិសុខក្នុងសមុទ្រតែសមុទ្រគឺមានតួនាទីសំខាន់ហើយយើងឃើញថាបញ្ហាជំរងចម្រោះតាក់ទងទៅនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងចំនួនតាក់ទងទៅនឹងការថាការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិរួមដូចជាពិសេសនៅតំបន់អនុតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺមានភាពតានតឹងឡើយហើយឡាវដែលជាប្រធានរបស់អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ជួបនៅហៅថាសម្ពាធពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរក្នុងនោះគឺសម្ពាធពីប្រទេសចិននៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការពិភាក្សាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខអាស៊ននៅពេលដែលមហាអំណាចប្រជែងយកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នេះបាទលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទសូមត្រៀមសំណួរមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012-5151-94ឬក៏បញ្ជូនសំណួរតាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ផ្ទាល់ឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍អំពីការរង្គោះរង្គើនៅក្នុងពេលដែលមានមហាអំណាចមកដូចថាជះឥទ្ធិពលច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែល10ប្រទេសហើយកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងដែរហ្នឹងហើយលោកបានបញ្ជាក់បញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលរបត់ថ្មីដែលលោកអូបាម៉ាបានចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមតើធ្វើម៉េចអាចឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននឹងដូចថាបញ្ជានៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាយថាហេតុណាមួយនៅក្នុងពេលអនាគតហើយហេតុអីបានលោកបានបញ្ជាក់ថានេះជារបត់ថ្មីសម្រាប់តំបន់នឹងនៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលដូចថាមានចំនួនខ្លះរឿងដូចថានៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
យើងដឹងស្រាប់ហើយវៀតណាមអាមេរិកគឺជាអតីតសត្រូវជាមួយគ្នាក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនិងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនហើយប្រទេសទាំងពីរនេះក៏មានកៅថាមនោគមវិជ្ជានយោបាយនិងប្រព័ន្ធនយោបាយខុសគ្នាប្រទេសវៀតណាមគឺប្រទេសកុម្មុយនីសហើយប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទីបជាតបតៃសេរីភូប៉ានឹងជាដើមដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនយោបាយក៏ដូចជាមនោគមនយោបាយនឹងមិនមែនជាបញ្ហាដែលរាំងស្ទះកំឲ្យប្រទេសពីរនឹងងាកមកជិតគ្នាបានទេដូច្នេះប្រទេសទាំងពីរនឹងគឺមានផលប្រយោជន៍រួមជាច្រើនជាពិសេសតកតងនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរដូច្នេះហើយបានជារបត់មួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាប្រទេសវៀតណាមនិយាយចំទៅគឺជាប្រទេសមួយដែលមានតួនាទីកំពុងតែលេចធ្លោនៅក្នុងអាស៊ាន ប្រហែលជាបន្ទាប់ពីខៅថាឥណ្ឌូនេស៊ីយើងឃើញថាទូនាទីរបស់វៀតណាមគឺមានការលេចធ្លោពីដើមគឺប្រទេសថៃដោយសារតែបញ្ហានៅមានបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះទូនាទីថៃនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយយើងឃើញថាមានការលេចធ្លោនៅទូនាទីរបស់វៀតណាមដូច្នេះវៀតណាមកំពុងតែជំនួសទូនាទីរបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងតំបន់មេគង្គយើងនេះអញ្ចឹងទេបានន័យថារបបថ្មីហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចាប់យកវៀតណាមហើយចំពោះកម្ពុជាយើងនឹងជួបនៅហៅថាការប្រជុំយុទ្ធសាស្ត្រគួរឲ្យហៅថាបារម្ភដែរពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែងាកទៅរកប្រទេសចិនហើយយើងឃើញថាវៀតណាមកំពុងតែចាប់យកសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទេបញ្ហាល្អកកភាពតាមតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវាអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងហៅថាបំរែបំរួលនៅហៅថា geopolitics យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់រិតបាទអញ្ចឹងតើដូចថាអាស៊ាននឹងតើអាចនឹងទប់ទល់បានទេកុំឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើអំពីរឿងហ្នឹងតើមើលទៅអាចនឹងដូចថាឈប់បានប៉ុណ្ណានៅក្នុងចំណោម10ប្រទេសហ្នឹងបាទហើយនឹងមានអាចថាប្រទេសទីមកអាចនឹងចូលទៅពេលក្រោយទៀតផងដែរបាទ
យើងឃើញថាបណ្ដាសមាជិករបស់អាស៊ាននៅតែឲ្យតម្លៃអាស៊ានជាអធិភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួនក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយគឺបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗគឺមានផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទេបើផលប្រយោជន៍ប្រទេសនិងផលប្រយោជន៍តំបន់វាមិនស៊ីគ្នាទេវាអាចធ្វើឲ្យមានការបែកតែ divergence អញ្ចឹងទេអានឹងក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអាស៊ាននៅកែខំប្រឹងចងជាសម្ព័ន្ធភាពមួយពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសតូចៗហ្នឹងបើបែកបាក់គ្នាទៅគឺបណ្ដាមហាអំណាចនឹងហៅថាគ្រប់ដណ្ដប់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយជាការខាត់បងដល់ច្រើនចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននឹងប្រសិនបើសហគមន៍អាស៊ានពុំឈរឲ្យជាប់នឹងរឿងពឹងទេនៅក្នុងបរិបទនៃនយោបាយអន្តរជាតិនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបាទហើយការចូលជាសមាជិករបស់ទីមួយខាងកើតវាក៏ជាឱកាសហើយក៏ជាការប្រឈមដែរពីព្រោះថាតើនយោបាយការបរទេសរបស់ទីមួយខាងកើតជាអព្យាក្រឹតដល់កម្រិតណាឬក៏មានភាពភ័យស្រួយឬក៏អាចប្រឈមទៅនឹងការងាករោគទៅប្រទេសមហាអំណាចណាមួយនៅក្នុងតំបន់នោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខអាស៊ាននៅពេលមហាអំណាចប្រជែងយកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នេះហើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទសូមបញ្ជូនសំណួរតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 5194ឬក៏បញ្ជូនសំណួរឬក៏យោបល់តាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ផ្ទាល់បាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបមកពីខេត្តព្រះវិហារបាទលោកបញ្ញាបាទដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញាសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទបាទជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិត
ឈៀងសវណ្ណរិទ្ធហើយជម្រាបសួរលោកដែលអ្នកសម្រាប់ការងារ VOA ផងណា
បាទខ្ញុំ
សូមជឿជំនឿខ្ញុំជឿជំនឿទៅលោករបិតនេះថាទីទីមួយខ្ញុំជឿថាតាអាសៀននេះតែអាចដាច់បាក់ឈឺឬអាចនៅអញ្ចឹងអឺគឺជំនឿទីមួយលោកបាទជំនឿទីទីតាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជារៀបចំអរិយបាក់រិយកម្មសិយាណាមួយជឿរឿងពេលដែលញាណាត់នេះមហាអំណាចប្រជាជាតិអាធិបតេយ្យបាក់ទៅអានេះការយើងឃើញមកហ្នឹងអាធិបតេយ្យយើងបាក់ទៅហើយយើងធ្វើមកដើម្បីជៀសវាងអត់កុំឲ្យដូចដែលអតីតកាលថាបាននៅថាបាក់ទៅខ្ញុំយល់ឃើញខ្ញុំហ្នឹងថាប្រទេសខ្មែរយើងអាចខ្លាចទៅជាសម្បត្តិជាសម្បត្តិត្រូវទឹកនេះគឺព្រោះអីគឺព្រោះថាខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនត្រឹមតែងាកទៅចឹងទេគឺជាមហាមិត្តទីចម្រៅយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់វិស័យឲ្យមកលើចឹងទៅហើយវៀតណាមនេះយកអាមេរិកទៀតទៅហើយអាចចិននឹងវៀតណាមក៏ពឹងតែប្រទេសប្រជានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអត់ពលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតាមរិទ្ធិវប្បធម៌តាមដែលសាសនាតាម
អាដែលនិយាយរឿងទៅគឺប្រកួតប្រជែងវាទាំងវប្បធម៌ទាំងសាសនាទាំងឥទ្ធិពលអញ្ចឹងហើយនៅទៅថៃនោះដែលដោយការជឿជាក់អំណាចនោះដែលទៅរុស្ស៊ីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដបិតនេះអាចពន្យល់តាមការយល់ឃើញរបស់លោកដបិតថាប្រទេសនេះជាធ្វើអយ្យាដកអំណាចជារឿងកម្ដៅកើតទៅជាកម្ដាស់ក្រៅទឹកនៅតាមឥទ្ធិពលមហាអំណាចអត់ទីដែលខ្ញុំយល់គឺជាអំពើអាទិភាពនៃបាយឈាមនៅពេលថ្ងៃណាមួយគឺថាហើយបាយចេញពីចំណុចខ្មែរនៅវៀតណាមនឹងម្ដងហើយការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺព្រោះថាអ្នកតាមអំណាចពិតប្រាកដហើយឲ្យតែចេញនៅពីក្រៅចេញពីក្រុមទីទាំងក្នុងប្រទេសចេញនៅក្នុងតំបន់ទាំងលើប្រកបលោកគឺចេញនៅយើងនៅដូចនៅទូរីខាងជើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបានមកខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំដូចអ្នកលេងឲ្យចិនជំនួសអាមេរិកឲ្យប្រាប់ជប៉ុនរវល់ចាយលុយរហូតឲ្យចិនចេះតែរីកចម្រើនជាមានបានតែលោកវិទ្យាយល់ឃើញមកបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកបញ្ញាមកពីព្រះវិហារចឹងសូមជើញលោកបណ្ឌិតជើងវណ្ណិតបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំគិតថាការយល់ឃើញរបស់លោកបញ្ញាក៏ដូចជាសំណួរគឺមានកើតថាភាពស៊ីជម្រៅវិឆ្លប់បញ្ចាំងទៅលើហានិភ័យដែលក៏តំបន់កំពុងតែជួបប្រទះហានិភ័យដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងប្រសិនបើអាស៊ានបែកបាក់ឬក៏មានបញ្ហាភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងអស្ថិរភាពអញ្ចឹងទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អត់មានពីណាបានផលប្រយោជន៍ពីការបែកបាក់អាស៊ាននឹងទេចំពោះកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាអេយ៉ាបតកម្ពុជាយើងនេះគឺពុំទាន់មានខ្លៅថាភាពបត់បែនឲ្យបានលឿនស្របទៅតាមកលតិសៈជាក់ស្ដែងយើងតែជាប្រទេសតូចយើងមិនគួរខ្លៅថាដាក់ពងមាន់ទៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយទេបានន័យថាយើងត្រូវតែពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងល្អយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏គ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយយើងក៏មិនអាចទាត់ចោលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានតួនាទីដ៏ចម្បងដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះទោះបីតែអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចពីភាពទៅនឹងការកើនឡើងអំណាចរបស់ចិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលផ្នែកយោធាផ្នែកសន្តិសុខកងគឺប្រទេសអាមេរិកនៅតែដឹកនាំមុខហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវការរយៈពេល20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតទើបប្រទេសចិនអាចនឹងតាមទាន់ផ្នែកហៅថាសភាវុធក៏ដូចជាផ្នែកជាការពីជាតិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះចង់មិនចង់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយបើយើងក៏លើកមកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនកើនឡើងលឿនកើនឡើងខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាទីផ្សារចំពោះកម្ពុជាយើងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅតែជាទីផ្សារធំចំពោះកម្ពុជានៅឡើយអញ្ចឹងទេបើយើងមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបយើងអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំចំពោះកម្ពុជាពីព្រោះដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងនៅអឺរ៉ុបហើយបើយើងលើកមើលទុនវិនិយោគរបស់អាមេរិកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺច្រើនជាងប្រទេសចិនមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយបើយើងមើលពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាទូទៅប្រទេសអាស៊ានមានដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្នឹងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ក៏ប៉ុន្តែចំពោះកម្ពុជាយើងគឺទីផ្សារនៅអាមេរិកនៅតែមានទួនាទីសំខាន់ដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរក្នុងអាកប្បកិរិយានយោបាយការបរទេសធ្វើម៉េចឲ្យមានលំនឹងគឺយើងមិនអាចយកខាងថាប្រទេសណាមួយហើយប្រវត្តិចោលប្រទេសណាមួយបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណិតឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីប្រៃវែងគឺលោកវិសាលបាទដែលកំពុងជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA សូមជំរាបសួរលោកវិសាលបាទសូមចេញសំណួររបស់លោកទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងបាទសូមចេញ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកបាទបាទសូ
មជំរាបសួរលោកដបាទខ្ញុំលើដូចជាហៅថាអាមេរិកកាំងដែលបានចូលមកតំណាក់តំណងជាមួយវៀតណាមដែលជាទៅត្រូវពីដើមមកអាចត្រូវគ្នារៀងបានអានេះជាការល្អមួយដែរតាមគំនិតខ្ញុំបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងខ្ញុំដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាចវាវើទៅរកភាព អតីតកាលវិញគឺដើមមកខ្ញុំធ្លាប់តែមានការរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គ្រាមលោក
បា
ទដោយសារអំណាចទាំងអស់នោះដូច្នេះទេតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរថាអាមេរិកដែលបានមកតំណែងសំណងជាមួយវៀតណាមនិងប្រទេសដែលមានចំនួនខ្លាយកម្ពុជាយើងមានការរងគ្រោះពីមហាអំណាចរបស់យើងក៏កម្ពុជាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានស្រមស្របតាមក្នុងអាស៊ានរបស់យើងកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាទេសូមមេត្តាទទួល
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលនៅប្រៃវែងបាទអញ្ចឹងសូមចេញលោកវណ្ឌិតបាទ
សូមអរគុណខ្ញុំគិតថាដើម្បីបញ្ជានៅកៅថាគ្រប់មហន្តរាយផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់គឺសំខាន់បំផុតគឺការរួបរวมជាតិសាមគ្គីភាពជាតិជាធ្លុងមួយបើមានបកក្រមនេះទៅពឹងខាងក្រៅប្រទេសនេះបកក្រមមួយទៀតទៅពឹងប្រទេសក្រៅមួយទៀតអានឹងធ្វើឲ្យយើងវាអាចទៅរកអតីតកាលហើយដូច្នេះកលតិស័កនេះគឺទាមទារឲ្យក្រមនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាយើងនឹងរួមគ្នាជាធ្លុងមួយសាមគ្គីភាពឯករាជ្យភាពនឹងគឺជាហៅថាគន្លឹះដើម្បីបញ្ជៀសនៅហៅថាគ្រោះមហន្តរាយជាយថាហេតុក្តីនៅថ្ងៃអនាគតដែលកំពុងតែគេថាតំបន់យើងកំពុងតែជួបប្រទះនេះហើយបើយើងក៏លេចមកការរួបរวมជាតិឯកភាពជាតិយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងទេគួរតែរកមធ្យោបាយណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងម៉េចក៏ដោយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិហើយនិងការពង្រឹងជាតិនេះអានឹងជាគោលដៅសំខាន់បំផុតហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសតូចមួយហ្នឹងអាចឈរខ្លួនបានពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបាននៅក្នុងការបំរែបំរួលនៅហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នេះបាទ
បាទលោកវណ្ណិតសូមអរគុណច្រើនបាទមានបញ្ហាមួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់យើងហាក់ដូចកលែកទៅឃើញថាលោកបានមានប្រសាសន៍ខ្លះអំពីរឿងសាររដ្ឋអាមេរិកដូចថាត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្ញុំលើកយកបញ្ហាមួយអំពីបញ្ហាដែលលុបចោលដូចថាការទិញអាវុធការអីអញ្ចឹងតើបញ្ហានោះដូចជាសំខាន់ណាសម្រាប់សាររដ្ឋអាមេរិកពីមុនមកដូចតែតំណងថាមិនសូវដូចថាត្រូវមិនអាចនឹងត្រូវគ្នាបានប៉ុន្តែអាចនឹងត្រូវគ្នានៅពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាតើរឿងហ្នឹងអាចជាបញ្ហាមួយដែលព្រួយបារម្ភទៅលើសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នឹងដែលលោកបានមានប្រសាសន៍កន្លងមកថារង្គោះរង្គើនឹងឬក៏យ៉ាងណា
ចំពោះការដកទណ្ឌកម្មនៅក្នុងការលក់អាវុធទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំគិតថានោះគឺជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងទំនាក់ទំនងធម្មតារវាងបណ្ដាប្រទេសធ្វើភាគីក្តីបហុភាគីក្តីគឺពុំមានហៅថាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើហៅថាការលក់អាវុធនឹងទេចឹងទេអានឹងគឺថា complete normalization គឺធ្វើឲ្យមានធម្មតាគេថាធម្មតាភាវនីយកម្មទាំងស្រុងរវាងថារដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែការទិញអាវុធនឹងគឺតាមគេថា case by case គឺតាមករណីទៅករណីដូច្នេះមិនមែនថាវៀតណាមចង់ទិញប្រភេទអាវុធណាក៏បានដែរគឺមានត្រូវការថាពីករណីទៅករណីទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែក៏វាជាអ្វីមួយដែលអាចនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសញ្ញាទៅដល់ប្រទេសចិនដែរគឺថាប្រទេសវៀតណាមនឹងអាចមានដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទិញអាវុធតែទំនើបដើម្បីពង្រឹងនៅការវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រសិនបើចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងវាអាចពិវត្តទៅជាចំនួនប្រដាប់អាវុធណាមួយនៅពេលអនាគតទឹកជេអាហ្នឹងជាថា back up plan គម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយនោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីភ្នំពេញគឺលោកសយបាទលោកសយសូមជម្រាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VOA អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបញ្ចេញសំណួរឬក៏យោបល់របស់លោកបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំបាទយកសារសម្រាប់ដល់អង្គវិទ្យាសម្រាប់ដល់អរិយរហ័នបាលកម្ពុជាសម្រាប់ដល់វិក្កលបាទសម្រាប
់បាទសូមជម្រាបសួរលោក
ខ្ញុំបាទមានបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់កម្មវិធីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្បត្តិមាន
ជាទីនៅក្នុងរឿងនេះហើយសូមគោរពដល់បងប្អូនគ្រប់ជាតិទាំងអស់ដែលស្ដាប់ CIA ជាប៉ុន្តែនឹងរឿងសន្តិសុខសវត្ថិភាពនៃវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានសូមប្រាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាការផ្ដោតអាវុធដល់ប្រទេសរីករាយខ្លួនឯប្រទេសនៅប្រទេសថាបើមានការជាហិនសុខនៅក្នុងសមាជិកមិនទៅព្រួយបារម្ភទេជួយនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ថាការសញ្ញារបស់ដែរសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានម្នាក់ម្នាក់នោះគាត់មានបានពីប្រៃអស់ហើយតែមិនជាផ្សេងគ្នាទឹកប្រទេសណាអនុប្រទេសណីទៅរីករាយខ្លួនទៅមិនជាផ្សេងក្នុងនេះតែខ្ញុំបានគិតរំលឹកកម្ពុជាយើងខ្លាំងជាងគេក្នុងរឿងខាការផ្ដល់អាវុធក៏ពាក្យពីណាក៏ដោយតែមានវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែយើងគុំឃើញជាតែអតិហោថាដូចជានៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានផ្ដល់រឿងសត្វអាវុធគ្រឿងយុទ្ធប្រព័ន្ធនេះគឺប្រទេសណាមួយដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់មិននិយាយថាប្រទេសណាប្រទេសណីប្រទេសតែការផ្ដល់នឹងគឺផ្ដល់នឹងមាននៃប្រទេសមួយតែតាមណាទៅវត្តឲ្យមកដល់ពាក្យគឺស្មៃយើងហើយពាក្យគឺស្មៃទាំងអស់គ្នានៅតែប្រទេសស្រ័យគ្នានៅឡើយទេមិនតាំងឡើយនៅឡើយទេចាំតែមិនសិនសិនសិនមានរបស់ថាដូចនៅការទីបរំចែកណាមិនសិនមានរបស់ជំនឿថាតើការផ្ដល់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌដល់មកពាក្យគឺស្មៃនេះខ្ញុំថាមិនខានអ្នកខានអំណាចជារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងក្តីក៏ដូចជាជាទីប្រឆាំងណានោះទេខ្ញុំនិយាយថាជាទីខ្មែរគឺមិនមានអ្នកទីស្ដាយនឹងគ្នាឡើយទេ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងទៅលើប្រទេសណាមួយទៅលើមហាអំណាចណាមួយដែលផ្ដល់លោកបានទទួលតំណែងព័ត៌មានហ្នឹងពីខាងណាបាទ
ខ្ញុំឃើញចាំផ្ដល់អាវុធខ្លី
បា
ទអញ្ចឹងមហាអំណាចដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការប្រជាជាតិដែរអញ្ចឹងការផ្ដល់អាវុធហ្នឹងវាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការប្រជាជាតិឬក៏ក្របខ័ណ្ឌស្ដីមួយអញ្ចឹងបាទការដែលផ្ដល់អាវុធលម្អិតហ្នឹងបាទអមេរិកគេមហាអំណាចដែរគេផ្ដល់ឲ្យហើយយើងច្បាស់ជាលេខទៀតហើយអានេះខ្ញុំសូមបាទមានរបាយការណ៍ខាងចឹង
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណចំពោះក្តីបារម្ភរបស់លោកហើយនឹងសំណួរនេះបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
តាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថានោះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងវិស័យសន្តិសុខក៏ដូចជាក្នុងវិស័យការពារជាតិដូច្នេះវាពុំប៉ះពាល់ទៅដល់ហៅថាការជាជ្រែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទេអាហ្នឹងគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងរដ្ឋមួយនិងរដ្ឋមួយទ្វេភាគីដូច្នេះខ្ញុំគិតថាហើយខ្ញុំគិតថាទៅអនាគតក៏ពុំអាចនឹងមានហៅថាសង្គ្រាមស៊ីវិលឬក៏ចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងកម្ពុជាដែរពីព្រោះថានឹងមិនមានប្រទេសណាមួយទៅផ្ដល់អាវុធទៅដល់ភៀកគីនេះភៀកគីនោះដើម្បីបង្កចំនួនទេព្រោះអីកលតិស័កនេះខ្ញុំគិតថាវាវាទៅពង្រួយទេហើយភៀកគីខ្មែរក៏គ្មានហៅថាបំណងឬក៏គម្រោងណាមួយដើម្បីបង្កឲ្យមានថាចំនួនប្រដាប់អាវុធនឹងដែរដូច្នេះអានឹងក៏ជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចនឹងកើតឡើងទេចំពោះបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានោះបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតសុំអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA យើងមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខអាស៊ាននៅពេលដែលមហាអំណាចប្រជែងយកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នេះបាទហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ02515194បាទលោកវណ្ណរិទ្ធជាសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវយើងនៅមានពេលប្រហែលជា3នាទីជាងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សុំសួរមួយដែលលោកមានប្រសាសន៍អំពីទូរនីតិរបស់ប្រទេសឡាវដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលមុននៅឆ្នាំ2012មានបញ្ហាច្បុកច្បល់ច្រើននៅពេលនោះដែលមានការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានការដូចថាបែរទៅរកប្រទេសចិនដោយធ្វើឲ្យរាំងស្ទះមិនអាចចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបាននៅពេលអាស៊ាននោះទាក់ទងទៅនឹងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនរវាងចិនហើយនិងភាគីអាស៊ានមួយចំនួននោះបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងងាកមកប្រទេសឡាវវិញដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះតើអាចនឹងដើរទៅតាមលំនាំនោះដែរឬក៏អាចនឹងទទួលឥទ្ធិពលឬក៏នឹងមានសម្ពាធច្រើនដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសឡាវអាចមានសម្ពាធមួយចំនួននោះតើ នឹងមានសម្ពាធយ៉ាងដូច្នោះទៅទៀតឬក៏ឡើយនឹងប្រឈមមុខលំបាកប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងពេលនេះបាទសូមជឿលោកបាទ
ខ្ញុំគិតថាប្រកបហើយគឺឡើយទទួលរងសម្ពាធពីប្រទេសចិនពីព្រោះប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់របស់ឡាវក៏ប៉ុន្តែក៏ឡងទៅយើងគិតថាកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏ឡងទៅឡាវក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗគឺមានភាពរលូនល្អពីព្រោះថាដូចជាសេចក្តីហៅថា statement joint statement សេចក្តីប្រកាសរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលមានកិច្ចប្រជុំកាលពីដើមឆ្នាំហ្នឹងគឺបានលើកយកពីបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងទៅពិភាក្សាដែរហើយនៅក្នុង15 paragraph គឺមានដូចជាមាន4 paragraph និយាយអំពីសមុទ្រចិនត្បូងដូច្នេះទោះបីជាមានឥទ្ធិពលចិនខ្លាំងក៏ដោយនៅឡាវក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសឡាវនៅតែបន្តជំរុញកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅមួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបើយើងមើលពីអត្តពលរបស់វៀតណាមនៅឡាវក៏មានអត្តពលគួរសមដែរដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែរបាទ
បាទលោកឈឹងវណ្ណិតសូមអរគុណច្រើនឥឡូវយើងនៅមានពេលផែមួយនាទីសូមលោកសង្ខេបអ្វីដែលលោកមិនបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងសូមជឿបាទ
ខ្ញុំចង់និយាយអំពីអនាគតនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺពឹងផ្អែកទៅលើទូនីតិស្នូលរបស់អាស៊ានប្រសិនបើអាស៊ានបែកបាក់ឬក៏មានភាពប្រឆាំងណាមួយហើយធ្វើអាចនឹងអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានអស្ថិរភាពដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាដែរត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមែនទែនដើម្បីឲ្យអាស៊ានមានទូនាទីស្នូលនៅក្នុងតំបន់ហើយកុំឲ្យគេថាការប្រគល់ប្រជែងនៃប្រទេសមហាអំណាចនឹងអាចគ្រប់បណ្ដប់ទៅលើគោលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ាននឹងដែរហើយចំពោះកម្ពុជាខ្ញុំគ្រាន់តែហៅថាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺតែត្រូវតែធ្វើនយោបាយការបរទេសមួយដែលមានលក្ខណៈហៅថា dynamic មានលក្ខណៈបត់បែនឲ្យបានលឿនទៅតាមសភាពការហើយនឹងរក្សាលំនឹងឲ្យបានល្អបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA យើងដល់ទីបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ខ្មែរនឹងមានការដាក់ផ្សាយឡើងវិញអំពីកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខអាស៊ាននៅពេលមហាអំណាចប្រជែងយកឥទ្ធិពលហើយខ្ញុំបាទសុកខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបលាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធហើយសូមជម្រាបលាអស់លោកអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមអរគុណលោកខេមរាអរគុណបាទជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់កងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រួតត្រាលើភូមិចំនួន9នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆ្ពោះទៅរកក្រុងម៉ាន់ប៊ិចដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើក្រុងម៉ាន់ប៊ិចក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុននេះផងដែរដោយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់រយៈអស់ចំនួន15នាក់ដែលក្នុងនោះ3នាក់គឺជាកូនក្មេងនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រភពព័ត៌មានយោធានៅក្នុងប្រតិបត្តិការក្នុងក្រុងម៉ាន់ប៊ិចបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែជម្លៀសសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនចេញពីក្រុងនោះប៉ុន្តែពួកគេកំពុងតែបង្ខំឲ្យជនស៊ីវិលដទៃទៀតបន្តស្នាក់នៅទីនោះទុកសម្រាប់ជារបាំងការពារកងកម្លាំងទាំងនោះបានឲ្យដឹងថាភូមិរាប់សិបនៅក្រៅក្រុងម៉ាន់ប៊ិចទទួលបានសេរីភាពវិញហើយដោយមានការប្រឆាំងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីដែលជាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយក្រុមខឺតដែលកំពុងតែសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនប្រហែល200នាក់បានឈ្ពោះទៅកាន់ដែនដីសំខាន់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមឧទាមអារ៉ាប់និកាយស៊ុននីនិងពួកទូគីមានការខឹងសម្បាដែលភ័យខ្លាចថា ពួកខឺតកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប៉ុន្តែតំបន់នោះគឺជាទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាយូរណាស់មកហើយដោយពួកគេមើលឃើញថាវាគឺជាច្រកចូលសម្រាប់វាយពួកអ្នកប្រយុទ្ធជាបរទេសសាក់សីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារទៅលើសន្តិការមួយកាលពីថ្ងៃពុធតំណាងរាស្ត្រសូម៉ាលីលោកមូហាម៉េតអ៊ីសាមីលឈូរីយេបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសមាជិកសភាពីររូបគឺលោកអាប់ឌូឡាហ៊ីចាម៉ាកាបូវេណេនិងលោកមូហាម៉ូតគូរ៉េត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារនោះលោកបាននិយាយថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទី3គឺលោកអាប់ឌូឡាសាហីបានរងរបួសតែប៉ុណ្ណោះតំណាងរាស្ត្រអាឡម៉ង់បានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះទទួលស្គាល់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលពួកអូតូម៉ង់បានសម្លាប់ជនជាតិអាមេនីថាជារបបប្រល័យពូជសាសន៍លោកប្រធានាធិបតីទូគីរេស៊ីបតាយីបអឺដូហ្គានបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានគេអនុម័តនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនយោបាយនិងយោធារវាងប្រទេសទូគីនិងប្រទេសអាឡម៉ង់ប្រទេសអាមេនីបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន1,500,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចន្លោះពីឆ្នាំ1915ដល់ឆ្នាំ1917ប្រទេសទូគីបានទទួលស្គាល់ថាជនជាតិអាមេនីរាប់សែននាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែប្រទេសនេះបានបដិសេធថាការសម្លាប់ជនជាតិអាមេនីមិនមែនជារបបប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេប្រទេសអាឡម៉ង់បានចូលរួមជាមួយប្រទេសចំនួន20ផ្សេងទៀតដែលហៅការសម្លាប់នេះថាជារបបប្រល័យពូជសាសន៍អន្តរប្រវេសន៍ស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយកើនឡើងដល់ចំនួនមួយដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញចាប់តាំងពីដើមសតវត្សទី21មកហើយតួលេខខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះគឺមកពីតំបន់អាស៊ីមិនមែនមកពីអាមេរិកឡាទីននោះទេលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះបង្ហាញនៅក្នុងឆ្នាំដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កំពុងតែសន្យាថានឹងសង់ជញ្ជាំងមួយរវាងព្រំប្រទល់អាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីកុំឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានការរកឃើញថ្មីនេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តោប្រវេសន៍បង្ហាញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ជាង3លាននាក់បានចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2014និង2015ដែលនេះជាតួលេខដែលបានកើនឡើងចំនួន 39% ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការស្ទង់មតិនេះបានពិនិត្យមើលទៅលើលំហូរចូលនិងលំហូរចេញចំនួនមនុស្សនៅអាមេរិកដោយរួមបញ្ចូលទាំងចំនួនមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ទិដ្ឋាការរយៈពេលវែងផងដែរអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជនជាតិវេណេស៊ុយឡាម្នាក់ត្រូវបានគេផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូឡំប៊ីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក JJ Randon ដែលបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Miami បានបញ្ជាក់លើសារមួយដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកសំណើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់លោកហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.